ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนยังได้รับการสดเสยค่าที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนเพียง 20% กว่าเท่านั้นของมูลค่าสดเสยทั้งหมดสงฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านทันคําท่องบนหักษาการหัวหน้าคณะคุ้มครองโครงการทางรถไฟลาวจีนได้แถลงยืนยันว่าการสดเสยค่าที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ถูกเว้นคืนในการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนจะต้องนําใส่เงินทุนรวมทั้งหมด 2,492 ตึกกีบหากแต่ว่าในระยะที่ผ่านมาทางการลาวก็สามารถจ่ายเงินสดเสยให้กับประชาชนได้ในมูลค่า369ตึกกีบซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเพียงแต่ 20.4% เท่านั้นของมูลค่าสดเสยทั้งหมดส่วนในปี2019นี้ก็ได้วางแผนการที่จะจ่ายค่าสดเสยให้ได้ในมูลค่า450ตึกกีบแต่ว่าในระยะ9เดือนผ่านมาก็สามารถจ่ายค่าสดเสยให้กับประชาชนลาวได้เพียง134ตึกกีบเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามทางการลาวก็คาดหมายว่าจนถึงท้ายปี2019นี้จะสามารถจ่ายค่าสดเสยให้กับประชาชนลาวเหมือนรวมกับเงินสดเสยที่ได้จ่ายไปแล้วในระยะที่ผ่านมาก็จะคิดเป็นมูลค่ารวมถึง 1,136 ตึกกีบซึ่งในนี้ก็รวมถึงเงินสมทบจากบริษัทรถไฟลาวจีน200ตึกกีบและเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลจีน317ตึกกีบสําหรับการก่อสร้างบ้านจัดสรรใหม่ให้กับประชาชนลาวที่ถูกเว้นคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่างๆแล้วนั้นโดยถ้าหากว่าการจัดตั้งปฏิบัติเป็นไปตามแผนการดังกล่าวก็หมายความว่ารัฐบาลลาวยังจะต้องจัดหาเงินทุนอีก 1,356 ตึกกีบเพื่อสดเสยให้กับประชาชนลาวในส่วนที่เหลือซึ่งในนี้รัฐบาลลาวก็ได้จัดสรรจากงบประมาณประจําปี2020ในมูลค่า400ตึกกีบจึงยังเหลือ956ตึกกีบที่ได้มอบหมายให้ธนาคารแห่งชาติเป็นผู้จัดหาด้วยการขายพันธบัตรในปี2020ต่อไปส่วนท่านบุญจันทร์สินทวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ยืนยันว่าประชาชนที่ถูกกระทบจากโครงการทางรถไฟลาวจีนจะได้รับค่าสดเสยอย่างครบถ้วนส่วนประชาชนที่ถูกยกย้ายไปอยู่เขตจัดสรรใหม่ก็จะก่อสร้างเฮือนและสาธารณูปโภคต่างๆให้อย่างครบสุดอยู่ในเขตจัดสรรใหม่นั่นดังที่ท่านบุญจันทร์ได้แถลงยืนยันว่า
พวกเขาจะต้องได้การเกี่ยมเนื้อที่ดินอยู่บนใดกว้างเท่าใดพร้อมกันนั้นก็จะได้มีการค้าเกี่ยมสิ่งปลูกสร้างที่พวกเขาจะยกย้ายไปหันเงินจากหลังสาธารณูปโภคต่างๆเป็นต้นเงินโรงเรียนห้องหมอหรือว่าสุขศาลาตลาดวัดน้ำประปาไฟฟ้าเส้นทางหรือมีที่เห็นว่าบ้านดังกล่าวนั้นได้มีการก่อสร้างผ่านมา
โดยจนถึงท้ายเดือนกันยายน2019นี้การก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนได้คืบหน้าแล้วกว่า 76% ของระยะทางยาวทั้งหมด414กิโลเมตรซึ่งการดำเนินงานนับแต่ท้ายปี2016เป็นต้นมาได้นำใส่นายสร้างและแรงงานจากจีนกว่า 30,000 คนและว่าจ้างแรงงานลาว 3,000 กว่าคนทั้งนี้โดยทางการลาวจีนได้ตกลงร่วมกันว่าจะดำเนินการก่อสร้างให้สำเร็จและเปิดการเดินรถไฟอย่างเป็นทางการให้ทันกับการเฉลิมฉลองวันศาสตร์ลาว2ธันวาปี2021โครงการทางรถไฟลาวจีนกระทบต่อประชาชนลาว 4,411 ครอบครัวในแขวงหลวงนำทาอุดมไซหลวงพะบางเวียงจันทร์และนครหลวงเวียงจันทร์โดยมีที่ดินที่ต้องเว้นคืน 3,832 เฮกตาร์สิ่งปลูกสร้าง 3,346 หลังและต้นหมากใหม่ต่างๆเกือบ1ล้านต้นโดยกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดินระบุว่ามีการสดเสยตามกว่าความเป็นจริงเช่นที่ดินที่เมืองนาสายทองนครหลวงเวียงจันทน์ที่มีราคาซื้อขายเฉลี่ย 1,300,000 กีบนั่นหากแต่ก็ได้ประเมินการสดเสยในอัตราเฉลี่ยเพียง 137,000 กีบต่อตาเมตรเท่านั้นทั้งนี้โดยทางรถไฟลาวจีนที่เชื่อมต่อจากบ่อเต็นไปยังนครหลวงเวียงจันทน์จะต้องขุดเจาะและก่อสร้างอุโมงค์75แห่งรวมความยาวกว่า197กิโลเมตรและขัว106 63แห่งมี3สถานีใหญ่ที่หลวงพระบางวังเวียงนครหลวงเวียงจันทน์และ7สถานีน้อยคิดค่าโดยสาร350กีบต่อกิโลเมตรและค่าขนส่งสินค้า600กีบต่อตันต่อกิโลเมตรรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA